Kanada hammamiz bilamiz o'rmonlarga boy davlat. Hamma yog'ida shu daraxt desak ham bo'laveradi. Sovuq davlat. O'sha joyda umuman boshqa joylarda ham bor. Ingliz tilida lumberjack degan bitta kasb bor. Ya'ni daraxtni yiqitib, aralab og'onatadiganlarni daraxt kesuvchilar deymizmi? Ular lumberjack deydi. Kanadada mana shularning o'rtasida musobaqalar tashkil qilib turiladi. O'shanaqangi musobaqalarning birida bitta yosh yigit raqibi, yosh kattaroq, tajribali o'sha kesuvchi bo'lib qopti. Shart oddiy musobaqani. Ertalabdan kechgacha kim ko'p daraxt og'darsa, o'sha odam g'olib bo'ladi. Ular uchun bitta o'rmon ajratib berildi. Berilgandan keyin haligi yosh yigit bilan yosh katta o'rmonchilar daraxtlarni og'darishga tushib ketishdi o'rmonning ikki tarafidan. Daraxtlarda qars-qurs og'onagan ovozlari eshitiladi. Ana yosh yigit nima e'tibor berib qarasa, har soatda ozgina muddatga u tarafdan ovozni kelish to'xtab qolyapti. O'yladiki, demak bu yosh kattaroq odam charchab qolyapti. Charchab qolgani uchun dam olyapti. O'sha paytda agar men daraxtlarni kessam, demak men albatta g'olib bo'laman degan fikrga boradi. U dam olmasdan daraxtlarni kesishni boshlaydi. O'nga chapga daraxtlarni og'onatishni boshlaydi. Va nihoyat o'sha shom payti kelganda shunday cholinadi musobaqa tugashligi haqida. Bular o'sha medallarni taqdim qiladigan hakamlarni oldiga ketib turishganda, anu odamning ishonchi juda ham yosh yigitning ishonchi juda ham baland bo'ladi. Men albatta g'olib bo'laman bu musobaqada degan. Borib eshitsaki, e'lon qilinadi g'olib. Haligi yosh katta tajribali o'rmonchi g'olib bo'lgan bo'ladi. Qanaqasiga bu g'olib bo'lgan bo'lishi mumkin degan savol boshida aylanaveradi. Daraxtlarda kesilgan daraxtlarning sonini sanasak, haqiqatdan ham o'zi kam kesgan yosh o'rmonchi. Keyin tajribali o'rmonchini oldiga borib so'raydi. Amaki, yoshingiz mendan katta ekan. Mani bo'lsa kuch-quvvatga to'lgan davrimidi. Sizdan ancha baquvvatman. Siz dam olib turgan paytingizda ham men daraxtlarni kesdim. Umuman dam olmadim. Qana qilib mendan ko'p daraxt kestingiz? Deb so'raydi. Shunda tajribali o'rmonchi javob qiladi. O'g'lim dedi. Men odatda har soatda dam olib arrami o'tkirlab olaman dedi. Demak, mana shu yerda tajriba o'zining gapini aytgan bo'ladi. Xulosa o'rinda shu narsa keladi-ki, ko'pchiligimiz yaxshi bilib olishimiz kerak bo'ladi. Shu jumladan o'zimga ham tegishli qisman bu narsa. Agar bitta sohani mutaxassisi bo'lmoqchi bo'lsak, u sohada ozgina kitob o'qib olib, ha deb har xil fikrlarni bildirish emas. Oldin o'sha sohani ichiga kirib, tajriba to'plab, ana undan keyin mutaxassisi bo'lishimiz mumkinligi kelib chiqadi. Rahmat, sizlar bilan Xurshid Maroziyev bo'ldi. Fikrbank kanali uchun Telegramdagi 11 avgust 2017 yil.